Пищук.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода». В студії Юрій Матвійчук. Вітаю вас і пропонуємо поговорити сьогодні про соціологію та про рейтинги кандидатів у президенти і політичних партій в Україні.
Загалом у президента спостерігається тренд постійного падіння рейтингів. Починаючи з 2014 року, коли на виборах президента він набрав 54% голосів виборців.
Отже, хто потрапить у другий тур президентських виборів? Що про це говорять соціологи? Як Тимошенко та Ляшку вдалося причарувати своїх виборців? І як Порошенко наздоганятиме своїх конкурентів? Запитаємо про це у гостей програми. І ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, також можете долучатися зі своїми запитаннями, коментарями чи міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Якби вибори президента України відбулися наприкінці лютого, то в першому турі найбільше голосів отримала б лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Такі дані отримали фахівці Київського міжнародного інституту соціології. Далі в рейтингу після Тимошенко йдуть лідер радикальної партії Олег Ляшко і лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Чинний президент України Петро Порошенко опинився б на четвертому місці. Крім того, фахівці цього інституту дослідили динаміку електоральних рейтингів політиків за останні півроку. І згідно з дослідженнями, за цей час рейтинг Тимошенко зріс на 6,8%, а от рейтинг Порошенка знизився на 8,5%. Про причини, наслідки коливань симпатії виборців, якими вони є зараз, і що буде спостерігатися впродовж ще року до виборів, будемо говорити з учасниками нашої програми. І з нами на зв'язку генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніото. Вітаю вас, пане Паніото.
Добрий день.
Також з нами на зв'язку народні депутати від «Батьківщини» і від БПП Іван Крулько та Андрій Антонищак. Вітаємо і вас, панове.
Вітаю вас.
Політична сила народної контролі. Андрій Антонищак, слухаю.
Дуже приємно, але почнемо все-таки з соціології, з соціолога і з цифр. От детальніше, пане Паніото, хотілося б розпитати. Перше питання, чому в цьому президентському рейтингу нема прізвища Вакарчука? Раніше включали, а тепер...
Це список, який нам... надав замовник, і він вирішує, хто тут є в цьому списку, кого немає.
А хто замовник, перепрошую?
Ну, замовник має повне право залишатися невідомим, і в даному випадку він не захотів, щоб ми оприлюднювали, хто саме замовив це дослідження. Це досить типово для політичних сил. Вони вважають, що якщо вони вказують, хто є замовник, то це викликає недовіру потім до даних їх кандидата.
А оприлюднення цього рейтингу зараз викликає довіру взагалі? От які вам коментарі доводилося чути, що такий, по-перше, великий відрив Юлії Тимошенко в цьому особистому рейтингу і рейтинг Петра Порошенка аж на четвертому місці?
Ну, я всюди коментував, і в мене там на Фейсбуці, і на нашому прес-релізі є коментар з цього приводу. Справа в тому, що поки партії не зареєструвалися, то перевіряються будь-які списки. Наприклад, той же Вакарчук, коли в нас був у списку Вакарчук, теж інший замовник його ставляв, то було дуже... багато претензій, чому ми вставили Вакарчука, хоча він не висловлював ну, такого ідеї, що він буде в цих виборах щонайменше приймати участь. Тому в даному випадку, наприклад, тут є Володимир Гройсман, який, ну, правда, я недавно слухав його, не знаю, чи він раніше казав про це чи ні, який казав, що він не буде приймати участь у виборах. Тобто, якщо б він тут був, наприклад, то Петро Порошенко мав би вищий рейтинг. Тому мені здається, що взагалі увага суспільства, журналістів і таке збудження з приводу публікації рейтингів є невиправданим. Тому що покупки, які ми розраховуємо, вони до тих рейтингів, які по відношенню до всіх. В даному випадку у Тимошенко, яке завжди займало перше чи друге місце, в неї трохи менше, ніж 10, а далі у всіх приблизно однаковий рейтинг. У Ляшка від 4 до 6. У нас похибка вибірки, якщо ви там побачите,
3,
приблизно 2%. Ну, там 3 для 50%, а якщо біля 10% чи менше 10%,
то 2,8, так.
То вона менша. Але все одно всі ці кандидатури є в рамках різниці похибки, в рамках похибки вибірки.
Пане Панівадоне, ви сказали, що вас самого здивувало такий сплеск цікавості ЗМІ до рейтингів, до їх оприлюднення. Так, можливо, на це якраз і розраховують замовники таких досліджень?
Ну, можливо, можливо і так. Справа в тому, що взагалі політичні сили вважають, що чим вищий рейтинг, тим краще. Ми перевіряли це у 2004 році, ми спеціально проводили дослідження і виявили, що дійсно це так, але в тому випадку, якщо партія не може пройти бар'єр, тоді люди не хочуть віддавати свій голос. Якщо ж мова йде про лідерів, то, наприклад, в нашому дослідженні тоді був Ющенко і Янукович. Янукович мав стійкий високий рейтинг і був вищий, ніж у Ющенка. І виявилось, що це мало поганий вплив. Це демобілізувало його виборців. І явка була нижча, ніж очікували. В той час, як коливання рейтингу Ющенка привело до того, що його якраз виборці були мобілізовані. Тому, от, на мій погляд, це теж от деяка ілюзія, чому політичні сили хочуть виглядати краще, хоча це не завжди їм на користь.
От якраз запитаємо представників політичних сил. Пане Крулько, ви як представник від «Батьківщини», от, що можете сказати? «Батьківщина» вже може, як то кажуть, розслабитися, і в рейтингу політичних партій вона попереду, якби були вибори до Верховної Ради, і особистий рейтинг Юлії Тимошенко як можливого кандидата у президенти також. Тобто, перемога вже в рукаві, чи попереду ще рік, навіть до парламентських виборів і більше?
Ну, ви знаєте, ніхто не дочекається, щоб «Батьківщина» розслабляла. Навпаки, ми мобілізуємося максимально, так як це робимо на кожних виборах. І зараз, до речі, йдуть вибори в об'єднані територіальні громади, які відбудуться 29 квітня. Всі ми знаходимося якраз в процесі підготовки до великих виборів і намагаємося здобути підтримку людей на місцевих виборах до об'єднаних громад. Я, по-перше, з великим інтересом послухав пана Паніотто і хотів би подякувати за його багатолітню роботу в питанні якраз соціологічних досліджень. Є довіра в суспільстві до того, що робить КМІС. І це прекрасно, мабуть, що є соціологічні служби, які не просто роблять, а ще й коментують це абсолютно професійно, так як це було зроблено. Що стосується тих опитувань конкретних, в принципі, динаміка попередніх місяців, вона демонструвала, що дійсно в Юлії Тимошенко є позитивна динаміка рейтингу. Це пов'язано із тими законодавчими ініціативами, які вона пропонує і публічно оголошує. Це пов'язано з тими справами, які Юлія Тимошенко веде, зокрема, в адміністративному суді стосовно тарифів, де ми хочемо скасувати ганебні ці завищені тарифи. Це пов'язано і з нашими конкретними діями стосовно того, щоб притягнути до відповідальності, зокрема, колишнє керівництво НБУ за незаконні дії. І ці всі речі, вони, в принципі, рано чи пізно мусили призвести до того, що люди, так би мовити, ну, зрозуміли дійсно, хто є справжньо веде політику, а хто намагається тільки за гарними словами прикрити свої корупційні діяння.
Пане Крулько, а часом не Батьківщина була замовником цього дослідження, може ви скажете?
Дивіться, я тільки завершу.
Ага.
З іншого боку, ми бачимо тотальну недовіру до влади, бо невиконані передвиборчі обіцянки, президент обіцяв завершити війну, війна триває. Іде зубожіння людей, немає реальної боротьби з корупцією. І ці всі речі, вони з іншого боку впливають на те, що довіра до влади падає, і відповідно до опозиційних сил вона зростає. Тому безумовно, що ну нас потішили ці рейтинги, але вони поки що ні про що не говорять. Нам треба готуватися до серйозної боротьби на виборах і перемагати на них там, де люди мають прийти на виборчі дільниці і довірити відповідальність Батьківщині Юлії Тимошенко.
Ви не боїтеся, що рейтинг Батьківщини зараз зазнає відчутного удару у зв'язку із справою Савченко? Сьогодні буде слухати комітет, завтра Верховна Рада розглядатиме питання про позбавлення її недоторканності, притягнення до відповідальності, оті всі заяви, які лунали від генпрокурора і так далі. Все-таки перший номер був у виборчому списку.
Повірте мені, що в даному випадку, навпаки, люди з позитивом ставляться, що Батьківщина визволює бранців, ким би вони не були, і як би вони себе потім не вели, але з російського полону. Це була єдина жінка військова, яку викрили з Донбасу і перевезли в Москву. Ми боролися за неї, боролися за всіх інших політичних в'язнів Кремля. Тому в цьому контексті поступали абсолютно чесно. А те, що Наді потім почала робити висловлювання, і за ці висловлювання Батьківщина виключила з фракції. Вона вже тут діяла як політик і як бачила свою ситуацію. Це не збігалося з нашими програмними засадами. Тому ми її виключили. А далі, ви ж розумієте правильно, це ж розробка БПП і адміністрації президента, де вони намагаються на Батьківщину перекласти там все. А хто опіарився на цій справі? Що хіба Батьківщина, коли літаки відправляли, коли давали Героїв України зірку, коли особисто президент говорив, що він домовився з Путіним про звільнення Надії Савченко. Тому це все, знаєте, люди розберуться насправді. Ви запитували з приводу замовлення.
Да, замовником.
Я вам можу сказати, що в партії Батьківщина я веду напрямок якраз який стосується державного фінансування. Так от можу вам точно сказати, що Батьківщина жодної копійки не витрачала на це опитування. Таким чином, в мене немає відомостей, що ми могли бути навіть теоретично замовником. Я не знаю, хто був замовником цього опитування. Насправді, принаймні, через мою сферу роботи ця історія абсолютно жодним чином не проходила. Так будь-кого називають. От аналогічні рейтинги в цьому опитуванні в Ляшка. Всі теж здивовані. Тому, чесно кажучи, для мене це питання знаком запитання, нехай воно таким і залишиться. А головне, що інше питання, що є КМІС, який незалежно від того, хто є замовником, робить чесно свою роботу. І показує ті цифри, які є насправді.
Ну і цифри, мабуть, змушують когось замислитись. Зокрема, от я думаю, Петро Порошенко і його політична сила мали б робити якісь висновки, чи не так? Пане Антонищак, ви як народний депутат від БПП, що можете сказати, якщо дивитися про динаміку рейтингу політичної сили, вона з вересня 17-го і до лютого 18-го року знижувалася, і з 8 так до 6%, і також рейтинг кандидата в президенти Петра Порошенка також знизився. Які висновки слід робити?
Ну, ви хочете, я так бачу, ви не чуєте співрозмовника, ви чуєте тільки себе. Значить, шановний, якщо ви мене не почули, я вам ще раз хочу представитися. Андрій Антонищак, політична партія «Народний контроль». Це перше. Те, що я знаходжуся в блоку Петра Порошенка, там дуже багато різних політичних сил і дуже багато різних тенденцій знаходиться. Разом з чотирма народними депутатами України, які представляють політичну силу «Народний контроль», опозиційну політичну силу, ось ми вже вийшли десь приблизно більше як 3 роки тому з коаліції. Ну, що не виконувалася коаліційна угода і ще дуже багато різних питань. Тепер, що стосується даного питання по соціології. Ви знаєте, от мені дуже сподобався коментар соціолога, який чіткий, дуже чіткий і дуже професійний. По-перше, що стосується того, що ввели пана Гройсмана туди в соціологію. Ну, ви знаєте, мені, на мій погляд, це був такий собі, хід, щоб побачити, а скільки в разі чогось може пан Гройсман, якщо він захоче будувати самостійно свою політичну кар'єру, скільки він може відтягнути голосів від Петра Порошенка. Що стосується, чому на сьогоднішній день немає Вакарчука, чи, допустимо, того самого Зеленського, чи ще когось. Ну, мабуть, вже вивчили, напевне, знову ж, я ж не є соціологом, оцією політиком, тому не можу передбачати. Я думаю, що це просто була спроба. Кількість протестного електорату, які проголосують за будь-кого або будь-проти кого. Тепер стосовно росту рейтингів політичних сил чи пониження. Угу. Ви знаєте, мене ріст рейтингу Юлії Тимошенко не дивує, тому що вона постійно... Єдине може дискусійне бути питання в відсотках. Одні соціологи дають, одні соціологічні рейтинги ставлять одні відсотки, другі. Але вона постійно на перших місцях. Чому такий низький рейтинг Петра Порошенка? Ну, він ж будується, що зараз відбувається в команді БПП. Тобто, я так думаю, цим все стає зрозуміло. Окрім того, невиконані обіцянки, от те, що Іван Крулько говорив. А обіцянок, на жаль, дуже було багато, і вони подальшому тривають. І навіть ці законопроекти, які спочатку перед бізнесом оголошуються, що вони будуть внесені як першочергові, навіть цей же самий законопроект про виведений капітал, який...
Про податок на виведений капітал.
Податок на виведений капітал, звичайно, і чомусь по дзвінку, звідки з-за кордону, ось моментально його не вносять і відкладають. Ну і багато інших речей. Люди ж це все відслідковують. Ну і, звичайно, зубожіння українського народу. Це те і...
Пане Антонищак, ви сказали, що подивіться, що відбувається в БПП. Що відбувається? В БПП з'являються опозиційні сили?
Там є різні течії. Одні заявляють, що будуть виходити знову з коаліції. Інші ведуть там, як євроінтеграційна група, давним-давно вже свою групу. Ви навіть подивіться, як голосують. Тобто є голосування, які набирають тільки 60%. Не голосує група Ударчина, голосують якісь там група Третьякова у зв'язку з тими протестними позиціями. Тобто немає єдності навіть в самій фракції.
Зрозуміло. Знову хочу звернутися до соціолога, до генерального директора Київського міжнародного інституту соціології Володимира Паніота. Пане Паніота, ну, власне, тут уже пан Антонищак сказав, що такі прізвища, як Вакарчук, як Зеленський, і, можливо, і інші, можна називати, це ніби показує той електорат, який готовий голосувати за нові обличчя проти всіх, але... Так, цих прізвищ не було в останньому дослідженні, але це дослідження показало, що близько 60% виборців не визначилися зі своїми симпатіями. Наскільки оця цифра 60% мала би бути показовою для політиків і для політичних сил? Що вона має означати?
Мені здається, що ви дуже правильно ставите питання, тому що ця цифра є дуже показовою. Якщо в нас максимальний лідер має менше 10% і всі інші розрізняються на декілька відсотків, і, до речі, те ж саме падіння Порошенка не таке вже велике, якщо дивитися по відношенню до тих всіх, кого ми опитували, а саме до них ми розраховували похибку, то це показує, що у людей дійсно є бажання мати нового лідера. Але в мене таке враження, що це відбувається, от коли ставлять якусь нове прізвище, і воно має досить Вакарчука, коли ставили, він отримав досить високий рейтинг. Але якщо починається передвиборча кампанія, якщо він реально починає йти там, наприклад, на президента, то тоді включаються засоби масової інформації. І той, хто має контроль над засобами масової інформації, може дуже швидко викинути якісь інформацію, яка знизить його рейтинг. якась там квартира, наприклад, там Лещенка, яка сама по собі взагалі не варта великої уваги, але вона досить ефективно, наприклад, знизила рейтинг Лещенка і його партії. Тому ближче до виборів...
Буде такий компромат вкидатися, так?
Компромат, так. І мені здається, що ближче до виборів рейтинги наближуються до тих, хто має більший контроль над медіаресурсом.
Ну от директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортнік в коментарі для Радіо Свобода відзначив, що значна частина українців не збирається йти на вибори або ще не визначилися. Послухаємо.
Загалом у президента спостерігається тренд постійного нападіння рейтингів. Починаючи з 2014 року, коли на виборах президента він набрав 54% голосів виборців, з того часу рейтинг постійно більш швидше або повільніше, але падає. Я думаю, що таким чином відображається несприйняття суспільством тих дій політиків, які вчиняв президент. Це стосується і опозиції, і свободи слова, і ситуації навколо Майдану. Рейтинги, які оприлюднені, вони мають кілька нещодавно ще більш тяжких характеристик. Передусім, це те, що загальнонаціонального лідера немає. Тих 24%, які нібито збираються голосувати за Тимошенко, це з числа тих, хто прийде на вибори і визначились. А загалом 60% українців не прийдуть на вибори або не визначилися.
Ну от, власне, пан Бортнік повторив цю цифру, 60%, які не прийдуть на вибори. Пане Паніото, а якщо от в переліку кандидатів, які дійсно будуть зареєстровані на вибори президентські, не буде прізвищ очікуваних для багатьох виборців, вони поповнять ту когорту, що просто не підуть на вибори?
Вони будуть вибирати між тими, хто залишився...
Як зазвичай це в Україні працює, да? Вибираючи, як то кажуть, кращого з гірших? Чи?
Але це може знизити явку. Взагалі всі президенти і завжди починаються з досить високого рейтингу, і потім він закінчується низьким. І те ж саме з рейтингом Порошенко, але треба сказати, що він поки що не досяг, скажімо, і близько там рівня Януковича. Так що ще є місце для падіння. І ситуація може, ну, це ж таки є достатньо часу до виборів, і вона може суттєво змінюватися. Поки немає зареєстрованих списків, будуть дуже великі коливання між даними різних соціологічних центрів.
І ви, як соціолог, досить до цього ставитеся нормально, що цифри будуть мінятися, будуть коливатися, щоб виборці не надто на це реагували, так?
Я не ставлю до цього нормально, тому що будь-яка публікація рейтингів призводить до того, що довіра до соціологічних центрів і, зокрема, до КМІСа знижується. Тому що будь-який рейтинг комусь не подобається і починається от кампанія проти. Ми, власне, останні декілька рейтингів, які ми робили за свій власний кошт, а не на гроші замовника, вирішили взагалі не оприлюднювати, тому що це призводить до деякої кампанії діфамації цих результатів політичними силами і до втрати, до репутаційного втрат КМІСу. В даному випадку, якщо замовник хоче, немає, ми не можемо сказати, ми знаємо, що наші дані правильні, ми знаємо, як вони не отрималися, і в нас немає аргументів, чому ми могли їх не друкувати.
Але ж буває, політичні партії замовляють соціологічні дослідження для себе, не для публікації. КМІС такі теж робить?
Вони завжди так робляться, але далі вони дивляться, якщо з їх точки зору це для них вигідні результати, хоча при чому вони мають багато ілюзій, що таке вигідне, що ні. Але якщо вони вважають, що це вигідно, вони його оприлюднюють. Якщо вважають, що не вигідно, вони можуть місяцями, ви можете побачити там замовлення деяких політичних сил, вони там можуть дуже довго не оприлюднювати жодних рейтингів, хоча ми знаємо, що вони кожен місяць їх міряють.
Ну, взагалі, передвиборчий період, мабуть, такий напружений для соціологів. З одного боку, ви кажете, тут і ваша репутація на кону стоїть, чи буде довіра, чи не буде до досліджень. З іншого боку, є запит на ці дослідження. Як часто будете, і ви, зокрема, ваша інституція планує проводити такі рейтинги, оприлюднювати їх перед виборами?
Ну, ми це залежимо від замовників за свій власний кошт. Ми вимірюємо їх 4 рази на рік. Uh-huh. А, звісно, під час виборів в нас досить багато замовлень. Ми з самого початку, коли КМІС створювався, ми домовлялися з моїм партнером, співвласником Валерієм Хмелько, що ми не підходимо близько не до однієї політичної сили, і через те, щоб не втратити незалежність. І тому до нас звертаються з різних політичних сил. Але кожен раз після виборів ми думаємо над тим, щоб взагалі не займатися політичними дослідженнями. Але ну, вони так, все ж таки складають третину, ну, особливо рік виборів, нашого обігу, і тому ми продовжуємо це робити, але це завжди загроза для репутації.
Ну, сподіваємось, що ви не припините їх робити, тому що, по-перше, і засоби масової інформації потребують таких досліджень, і ми чули відгуки від народних депутатів, представників політичних сил, які високо оцінюють вашу роботу. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніото. Також ми розмовляли з народними депутатами від фракції «Батьківщина» Іваном Крульком і народним депутатом від БПП, який представляє партію «Народний контроль» Андрієм Антонищаком. Говорили про соціологію, про президентські вибори, президентські рейтинги. Якраз обговорювали останні цифри, які показало дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології. Це програма «Радіо Свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук. Далі в нашій програмі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Газета «День» аналізує, що заважає розвиватися українському оборонно-промисловому комплексу. Видання пише, що оборонка країни розвивається в умовах неймовірного внутрішнього і зовнішнього опору. Причому внутрішні перешкоди більші і пов'язані не стільки з дефіцитом ресурсів, скільки з простими адміністративними рішеннями. Серед таких перешкод військовий експерт видання називає нерішучість уряду Гройсмана, який так і не наважився в 2018 році дозволити отримувати від реалізації держоборонзамовлення прибутку до 10%. Надії на розвиток ОПК перенесли на наступний рік. Це означає, що в поточному році підприємства не зможуть вкласти ресурси в створення нового озброєння та військової техніки. Ще однією проблемою експерт вважає кредитування ОПК. Точніше, за високий відсоток кредитів 19% немає в жодній країні світу, надто в тій, яка воює. З іншими проблемами, що заважають озброєнню української армії, газета «День» розповідає в статті «А скіфи де?». В цьому ж числі газета «День» нагадує, що через 10 днів тисячі громадських активістів, які борються з корупцією або співпрацюють з антикорупціонерами, або будь-коли отримували від них гроші, сувеніри чи навіть їжу, зобов'язані задекларувати всі свої доходи, майно та статки сім'ї на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Щоправда, як зазначає видання, зробити це вони мусять так, як і державні чиновники, бо держава так і не розробила окрему гілку для антикорупціонерів. Втім, як інформує газета, в четвер Верховна Рада має розглянути законопроект, який скасовує обов'язкове декларування для антикорупціонерів, громадських активістів. Про ймовірність підтримки цього законопроекту депутатами День розповідає в публікації «Е-декларування в Україні. Обіцянки, нюанси, жертви». Той факт, що призначення нових голови Нацбанку та омбудсмена, а також членів Рахункової палати проголосувало значно більше народних депутатів, ніж чисельність коаліції, свідчить, що певного компромісу таки досягнуто, констатує газета «Голос України». Це вселяє в дописувачі оптимізм, адже після революційних заяв Надії Савченко щодо загальнонародного бажання підірвати парламент разом з усіма депутатами, ставлення до народних обранців почало набирати загрозливих форм. На жаль, пише газета, останнім часом основним ньюзмейкером для країни стала людина, яка сама вже перейшла межу добра і зла і відверто підігрує ворогу. Автор статті також наголошує, що після чергового переобрання Путіна на царство все більш реалістично виглядає версія, що він може переглянути свою тактику ставлення до України. Про це все пише газета «Голос України». Докладніше ви можете ознайомитися з цією публікацією в самому виданні. А нашу програму на цьому завершено. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.